У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністэрства замежных справаў Кыргызстану адклікала ў Бішкек свайго надзвычайнага і паўнамоцнага амбасадара Беларусі Ірыка Асаналіева для правядзення кансультацыі. Як гаворыць у паведамленні кыргызскага МЗС, гэты крок зроблены ў сувязі з адсутнасцю рэакцыі кампетэнтных органаў Беларусі на ноту і заяву МЗС Кыргызстану адносна знаходжання Джаныбека Бакіева на тэрыторыі Беларусі, якога расшукваюць праваахоўныя органы Кыргызстану і Інтэрполу за ўчыненыя раней асабліва цяжкія крымінальныя злачынствы. У працяг темы Владимир Глот.
МЗС Беларусі не атрымліваў ніякай афіцыйнай інфармацыі ад кыргызскага боку па пытанні адклікання амбасадара, сказаў прэсавы сакратар міністэрства Андрэй Савіных. Афіцыйны прадстаўнік МЗС параіў удакладніць пазіцыю кыргызскага боку. Аднак у амбасадзе Кыргызстану ў Менску карэспандэнту «Свабоды» сказалі, што амбасадар знаходзіцца ў камандыроўцы і сітуацыю не каментуюць. Першы амбасадар Рэспублікі Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі гаворыць, што калі ў Менску ёсць дакладныя паперы з Кыргызстану, то Бакіева трэба выдаваць.
Тут, справа банальная, калі гаварыць агульна, як тое прынята ў дыпламатычнай службе. Ну, але беларускі бок можа што зрабіць? Калі ён не атрымаў ужо дакладна ўсю інфармацыю пра магчымае там злачынства Бакіева і так далей. Значыць, краіна ўшляпую так адразу звычайна не аддае асобу, якая лічыцца там злачынцам і якую патрабуюць выдаць там у пэўную краіну. Калі наш бок гэтага не атрымаў, ён будзе патрабаваць яшчэ нейкай дадатковай інфармацыі, вывучаць пытанні і гэтак далей. Вось што можа быць. Ну, а ў прынцыпе, калі гэтыя паперы ёсць, то трэба выдаваць.
Палітолог Алеся Лагвінец лічыць, што гэты канфлікт стварыла ўлада Беларусі.
Сітуацыя, зразумела, канфліктоўная. Гэты канфлікт стварыла ўлада Беларусі. Чаму гэты канфлікт створаны? Таму што ўлада Беларусі з выклікам прадаставіла права знаходжання на тэрыторыі Беларусі былому кіраўніку Кыргызстана. Ну і зразумела, што адпаведны крок быў зроблены ўрадам Кыргызстана, адклікаўшы амбасадара. Бо Лукашэнка па-ранейшаму кідае выклік кіраўніцтву Кыргызстана, тым больш што факт з'яўлення тут брата Бакіева стаўся публічным, і вядома, што гэтыя людзі тут жывуць, нічога не хаваючыся.
Палітолог Кірыл Коктыш у размове са «Свабодай» адзначае, што калі ўжо сам Бакіев мае прытулак у Беларусі, то і ягоны брат таксама можа быць тут.
Асобства актыўна сённяшнім урадам Кыргызстана за Беларусі так ці інакш няма. Так што гэта так і застанецца хальным канфліктам фоне даволі шматлікіх, скажем так, праблем садружства незалежных дзяржаў. Кожны з бакоў будзе захоўваць свой клас. Кыргызстан, калі ён узняў гэта пытанне, то ён павінен быў ціснуць. Ну, Лукашэнка дагэтуль нікога не выдаваў, і ён зразумеў, як сам будзе ратаваць свой твар. І, канешне ж, калі сам Бакіев мае прытулак у Беларусі, то яго брат таксама можа разлічваць на абарону Лукашэнкі.
Міхась Пашкевіч 17 жніўня на вуліцы Карла Маркса ў Менску зрабіў фотаздымкі Джаныбека Бакіева і людзей, якія яго суправаджалі. Здымкі, апублікаваныя ў Фейсбуку, выклікалі міжнародны скандал. Сёння спадар Пашкевіч сказаў «Свабодзе», што гэты канфлікт нельга звязваць з ім.
Калі людзі, якія знаходзяцца ў вышуку па чырвонай карце Інтэрпола, спакойна перасоўваюць памятку, мне падаецца, яны дакладна ведалі, што яны могуць трапіць у поле зроку любога чалавека. Па-другое, гэты фотаздымак ніяк не задумываўся як правакацыя, таму што і мне падавалася, што насамрэч, што гэта Курманбек Бакіев, гэты чалавек даўно атрымаў грамадзянства Беларусі, адпаведна, зняты з вышука Інтэрполу, як атрымаўся прытулак. І тыдзень таму, калі я яго здымаў, я думаў, што гэта проста Курманбек Бакіев, і гэта быў проста фотаздымак для сяброў з Фейсбуку, кшталту вось такі зараз у нас з вамі суседзіна Карла Маркса, а не Стэфан Эрыксон, а вось Курманбек Бакіев. От і вся была такая вось, нават не задумка, а проста экспромт. Гэта ўжо пасля аказалася, што на гэтым фотаздымку не Курманбек, яго не брат Жаныш, і ўжо пасля, вось зараз цягам гэтага тыдня аказалася, кіргізскія ўнутраныя справы ўстанавілі, што тыя людзі, каторыя былі разам з Жанышам, яны знаходзяцца ў вышуку.
Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхась Пашкевіч. Сам зрынуты прэзідэнт Кыргызстана Курманбек Бакіев з неафіцыйнай жонкай і двума дзецьмі прыбыў у Беларусь 19 красавіка 2010 году на запрашэнне Александра Лукашэнкі. У сябе на радзіме Бакіев абвінавачваецца ў службовых злачынствах і саўдзелі ў масавых забойствах. Новыя ўлады Кыргызстана неаднаразова звярталіся ў Генпракуратуру Беларусі з просьбай аб выдачы Бакіева, але ім адмаўлялі. На думку беларускага боку, прававых падставаў для задавальнення просьбы аб выдачы Бакіева няма. Пра дыпламатычны канфлікт паміж Менскам і Бішкекам і пра яго магчымыя наступствы аглядальнік свабоды Юры Дракахрус пагутарыў з дырэктарам кіргізскай службы нашага радыё Венерай Джуматаевай.
Венера, чаму рэакцыя Кіргізстану на знаходжанне ў Менску брата зрынутага прэзідэнта была такой рэзкай? У свой час Беларусь гэтак жа катэгарычна адмовілася выдаць былога прэзідэнта Кіргізстану. Тады Бішкек абураўся, але пасла не адклікаў. Менск па-свойму паслядоўны. Чаму тады гэта не выклікала такой рэакцыі, а зараз выклікала?
Я думаю, последняй каплей терпение Бишкека сыграла роль последняя депеша из Минска, наверное. Ответ Минска на запрос Кыргызстана об экстрадиции Джаныша Бакиева, брата бывшего президента, на что Беларусь ответила, что Джаныш Бакиев преследовался по политическим мотивам в Кыргызстане, поэтому он не будет возвращен к Кыргызстану. Заместитель министра иностранных дел Аскар Бишимов в интервью нашему радио сказал, что этим Бишкек не остановится, будем пересматривать все отношения с Беларусью. Это касается и политико-экономических отношений, культурных отношений. Но это, надеемся, что это все временно. Но еще будем ждать ответную реакцию Минска. Если не будет никакого ответа, то обратимся в исполнительный комитет СНГ и потребуем, чтобы всеми странами-членами выполнялись требования Минской конвенции об экстрадиции. Сказал в интервью нашему радио заместитель министра иностранных дел Аскар Бишимов.
А на ваш погляд, чым тлумачыцца тое, што Александр Лукашенко так трымаецца за Бакіева і нават прадстаўнікоў ягонага клану, нават рызыкуючы стасункамі з афіцыйным Бішкекам? Пасля скідання Бакіева Лукашенко мог спадзявацца, што ўцекач, якому ён даў прытулак, вернецца ў Бішкек пераможцам і не забудзе свайго дабрадзея. Зараз гэтая перспектыва вяртання выглядае даволі туманнай, а Лукашенко працягвае абараняць Бакіевых. Чаму?
Многие люди сходятся в том, что, может быть, все-таки есть какой-то материальный интерес. Может быть, Бакиевы, не знаю, инвестируют какие-то деньги в какие-то проекты. Во всяком случае, большинство людей к этому склоняются. Иначе я не вижу просто другого какого-то интереса. С другой стороны, конечно, новая власть в Кыргызстане, которая как бы пытается строить какую-то модель демократического государства, этот факт вызывает раздражение не только в Минске, но это вызывает раздражение в Москве и во всех соседних центральноазиатских странах. Лидеры соседних стран и Москвы, и в Минске, ну, как бы не прочь ставить палки в колеса политикам в Кыргызстане сейчас.
С директором Киргизской службы Радио Свобода Венерой Джуматаевой гутарыў Юры Дракахруст.
Гэтыя бацькі назвалі сваіх сыноў у гонар першых беларускіх мучанікаў за Хрыста – Антонія, Іана і Аўстафія. Яны кажуць, што ў кожнага дзіцяці мусіць быць нябёсны апякун, а дзяцей трэба выхоўваць у веры і блізкасці да прыроды. Заснавальнікі брацтва трох віленскіх пакутнікаў – сям'я матрунчыкаў у праграме «Вашы дзеці».
Слухайте позднее передачу Александры Дынько. Вы на хвалях свободы. Сегодня суд у Осло признал Андерса Брейвика, який забил 77 человек летом 2011 года психично здоровым и присудил его до 21 года тюрьмы. Далее Ян Максимюк.
Это максимальный термин, предугледжанный норвежским законодавством за такое злочинство. Брейвик узяв на себе отказность за выбух у Осло, ахвярами якого стали 8 человек, и за стреляніну у молодевым лагере працоўнай партии на виспе Утея, у вынику якой загинули 69 человек. И он не лічыць забойства активистов злачынствам, покольки яны, на его думку, здрадзили Норвегии, падтрымліваючи распаўсюд мультикультуралізму и пагаджаючыся на приезд иммигрантов в Украину. З ініціативы прэм'ер-міністра Норвегии Йенса Стальтенберга была утворена адмысловая следчая комиссия, якая прыйшла да высновы, што нарвежскія праваахоўныя органы маглі вылічыць і неутралізаваць Брейвіка яшчэ да таго, як адбыўся выбух ва ўрадавым квартале Осла. А паліцыянты маглі абясшкодзіць тэрарыста раней, чым ён закончыў паўтарагадзінны расстрэл удзельнікаў моладзевага лагера на Утэі. Пасля публікацыі вынікаў гэтага расследавання падаў у адстаўку начальнік паліцыі Нарвегіі Ойстен Меланд, які прызнаў грубыя памылкі ў працы сваіх падначаленых падчас леташніх тэрактаў. У справе Брейвіка быў таксама беларускі след. КДБ Беларусі, адказваючы на запыт Генеральнай пракуратуры Нарвегіі, сцвердзіў, што Андэрс Брэйвік наведаў Беларусь ад 4 да 11 сакавіка 2005 году.
Ян Максімюк. Андэрс Брэйвік пра сваё наведванне Беларусі распавёў у маніфесце «Дэкларацыя незалежнасці Еўропы 2083». Беларусь згадваецца ў дакументе, які налічвае 1500 старонак 18 разоў.
Шановныя слухачы, Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды.
У нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
На хвалях свабоды тут Ганна Соус сёння ў праграме. МЗС Кыргызстану адклікала свайго амбасадара Эрыка Эсаналіева для правядзення кансультацыі, паколькі Менск не выдае Джанабека Бакіева, якога вінавацяць у забойствах. Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 363 кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, якія будуць змагацца за 110 дэпутацкіх месцаў. 124 чалавекам было адмоўлена ў рэгістрацыі. Выступ кандыдата ў дэпутаты Алексея Гаўруцікава з заклікам вызваліць палітвязняў пагражаюць не пусціць у тэлеэфір. Некаторыя вылучэнцы ад дэмакратычных партыяў здымаюцца з выбараў, а яшчэ некалькі праз цэнтры абарту абскарджваюць рашэнне круговых выбарчых камісій. У Нарвегіі Андэрсу Брэйвіку далі 21 год турмы за забойцу 77 чалавек прызналі псіхічна здаровым. Штурхальніца ядра з Беларусі Надзея Стапчук, якую пазбавілі залатога алімпійскага медаля за станоўчага выніку допінг-тэсту, пакуль не атрымала прызавыя 150 тысяч даляраў. Такім чынам, Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 363 кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, якія будуць змагацца за 110 дэпутацкіх месцаў. 124 чалавекам было адмоўлена ў рэгістрацыі. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі паведаміла старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Сярод зарэгістраваных кандыдатаў 206 чалавек, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі альбо чальцамі 8 палітычных партыяў. Найбольшая колькасць 70 чалавек ад ліберальна-дэмакратычнай партыі, 35 ад аб'яднанай грамадзянскай, 30 ад партыі Беларуска-народнага фронту. Большая колькасць партыйцы ў якасці кандыдатаў – адна з асаблівасцяў сёлетняй выбарчай кампаніі, паведамляе старшыня ЦВК Лідія Ярмошына.
Самым крупным является партійнае прадставіцельства. 206 кандыдатаў зарегістрировано на данный момент являются представителями политических партий. Это очень много, если учесть, что в 2008 году от партии было выдвинуто 50 кандидатов. То есть рост 400%.
Паводле Лідзі Ярмошынай, вынікам лібералізацыі выбарчага законадаўства стаў той факт, што гэтым разам кандыдатамі ў дэпутаты зарэгістравана на 90 чалавек больш, чым падчас папярэдняй выбарчай кампаніі. Дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў новага склікання намерваюцца стаць 21 дзейны дэпутат, а таксама яшчэ 39 былых дэпутатаў. У пераважнай большасці гэта кіраўнікі ўстановы адукацыі, аховы здароўя, а таксама кіроўныя вертыкалі узростам ад 30 да 50 гадоў. Адначасна адмоўлена ў рэгістрацыі 124 чалавекам. 9 кандыдатаў знялі свае кандыдатуры і гэткім чынам у горадні і Берасці ўтварыліся па адной безальтэрнатыўнай акрузе, а ў Менску дзве. Аднак гэта не апошнія лічбы, мяркуе Лідзія Ярмошына.
На данный момент, к сожалению, у нас образовалось 4 безальтернативных избирательных округа. Хочу сказать, что в 2008 году у нас было 16 безальтернативных избирательных округов. Хотя это, скорее всего, картина была, конечно, на момент уже проведения выборов. Поэтому неизвестно еще, чем мы будем обладать накануне, например, 18 сентября, то есть периода досрочного голосования.
Как поведомила Лидия Ярмошина, основная причина отмовы у регистрации – порушение участия часты збору подпісаў, а таксама неадпаведнасць сапраўднасці дэкларацыі аб даходах. Сёння завяршаецца прыём заяваў на абскарджванне такіх адмоваў, і на пачатку дня іх было 20 з 124 магчымых. А паліцыйныя скаргі цэнтр выбаркам разгледзіць падчас адмысловага паседжання 28 жніўня. Адмову ў рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты абскарджвае таксама ініцыятыўная група Аляксандра Мілінкевіча. Сябра ініцыятыўнай групы, палітолог Алесь Лагвінец, гэта характарызуе першы этап выбарчай кампаніі.
Ярмошына просто
высмокцуе з пальца любыя дадзеныя для таго, каб падвысіць цікавасць да гэтай выбарчай кампаніі. Тое, што тычыцца палітычных партый, то па вялікім рахунку у асноўных палітычных гульцоў няма даверу да выбарчай сістэмы. Таму казаць пра якусь лібералізацыю не даводзіцца, і тут любая статыстыка, якой зараз спрабуе частаваць шырокую грамадскасць Ярмошына, яна проста такая непераканаўчая і недастатковая. Бо вядома, што любая выбарчая сістэма вартая даверу пасля таго, як апазіцыйныя гульцы, што ў ёй удзельнічаюць, прызнаюць вынікі выбараў. У Беларусі гэтага няма.
Старшыня Цэнтру Баркаму Лідзія Ярмошына таксама паведаміла, што паводле сацыялагічнай службы пры прэзідэнце яўка выбаршчыкаў на галасаванне складзе 51% у Менску і да 70% у рэгіёнах краіны. Сачыць за хадой выбараў будуць 157 міжнародных назіральнікаў.
Галіна Абагунчыка, мы працягваем выбарчую тэму. Падчас запісу тэлевыступу віцебскі сацыял-дэмакрат з народнай грамады Алексей Гаўруцікаў некалькі разоў дэманстраваў гледачам партрэт Мікалая Статкевіча і казаў, што патрабуе вызваліць палітвязняў. Дырэктар тэлерадыёкампаніі «Віцебск» заявіў, што Статкевіч крымінальнік і што будзе раіцца ў ЦВК ці трансляваць такі выступ апазіцыйнага кандыдата. Далей Гіна Студзінская.
Алексей Гаўруцікаў, давераная асоба Мікалая Статкевіча падчас мінулых прэзідэнцкіх выбараў, уключыў у сваю перадвыбарчую праграму патрабаванне вызваліць палітвязняў. Пра гэта ён і казаў у сваім тэлевыступе.
Я расказаў о том, што являюсь членам оргкамітэта по созданию партии «Народная грамада». Лідер, который Николай Статкевич, поднимаю фотографию и объясняю, что он сидит в тюрьме за акции протеста против фальсификации выборов. Я выступаю за освобождение Николая Статкевича и всех политзаключенных Беларуси. И в конце, когда уже прощаюсь, до встречи на выборах, живи Беларусь, свободу политзаключенным, поднимаю Николая Статкевича.
После того, как скончился запись, распачался скандал, протягивая спадар Гаўруцікаў.
Я закончил выступление, сижу, что тут вскакивает мужчина и начинает начальственным тоном разговаривать, что я в условиях нынешнего режима позволил себе уголовника показывать по телевизору. Это недопустимо. Я говорю, представьте, с кем мы беседуем. Говорит, я директор Камович. Давайте перезапишем ваше выступление. Я ему объясняю, что я как юрист осознаю, что я делаю, поэтому перезаписывать не буду.
Спадар Гаўруцікаў меркуе, что претензии у директора телерадиокомпании «Витебск» Анатолия Камовича выкликала не только демонстрация портрета политвязня Статкевича, бо такі самы портрет трымала ў руках і кандыдатка ў депутаты Алена Фаміна, якая записывалася на телебачанні перад ім. Алексей Гаўруцікаў цитуе яшчэ один фрагмент свайго выступу.
Когда я, так сказать, перечислял, что я опытный юрист, 7 лет был депутатом горсовета, закончил это, что выступаю за перемены в стране вплоть до отставки нынешнего руководителя страны, который является ответственным за экономический кризис в стране и его последствия сегодня. Я думаю, что вот эта фраза напрягла директора Камовича.
Выступ Алексея Гаўруцікава павінен трансляваться по телебачанні 27 жніўня. Але директор телерадиокампанії сказав, что мусить узгаднить трансляцию с ЦВК. У 2004 годзе Центр Выбаркам уже забараняў телевыступ Алексея Гаўруцікава, які падчас пазамінулай парламенцкай выбарчай кампаніі дазволіў сабе пакрытыкаваць абласное кіраўніцтва. Тады ў ЦВК вырашылі, што ён абразіў вышэйшых службовых асобаў і трансляцыю выступу адмянілі.
Гіна Студзінская.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, пра што сведчаць вынікі рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты. На 110 дэпутацкіх месцаў зарэгістраваны 363 прэтэндэнты, якія можна зрабіць выснову па выніках гэтага этапу выбарчай кампаніі. Ці шмат кандыдатаў страціла апазіцыя? У чым асаблівасці цяперашняй выбарчай кампаніі? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, старшыня партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Алексей Янукевіч з Мінску і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Лео Марголін з Барысава. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Пазней у нашым эфіры. Многія зарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты ўжо вядуць агітацыйную кампанію. Тым часам некаторыя вылучэнцы ад дэмакратычных партый здымаюцца з выбараў. Яшчэ некаторыя праз цэнтры Выбаркам абскарджваюць рашэнне акруговых выбарчых камісій. Падрабязнасці ў рэгіянальным аглядзе свабоды. На сувязі Гарадзеншчына, паведамляе Міхал Карневіч.
Некоторые оппозиционные кандидаты на Городенщине кажут, что агитацию доводится починать с вырешения разного кшталту проблем, а не с того, как вести и разговаривать с выборцами. Так, кандидат от партии БНФ по Городенской центральной окрузе номер 50 Вадим Саранчуков кажет, что первый агитационный день довелось початься с карги у гарвыканкам. Саранчуков потребует, как гарвыканкам дозволили выкористовывать пляцовки для агитации в центре города, что были дозволены летость, а сёлета их выкрестили со спису.
Поглядели в 2010 год разгул демократии и вырешили прикрыть лавочку. Коли тоді фактично кожен день стояли пікети на тих місцях, постійний контакт з людьми нічим не обмежований. Вирішили не ризикувати в цьому році.
Слонімський активіст Віктор Марчик, який працює аховником тушкофабрики «Слонімська», зареєстрований кандидатом по Мостовській окрузі номер 56. Сьогодні раніше він пішов до директора підприємства Віктора Зайковського, щоб підписати заяву на відпочинок на період кампанії. Директор, поводля Марчика, хоч і ведає, що він зареєстрований кандидатом, підписувати заяву відмовився, поскольку той неодночі публічно через інтернет писав про різні випадки безгосподарчості на птушкофабриці.
У мене з ним особливі відносини, скажімо так. І він так само говорить, поки мені не буде підтвердження, то, що мене зареєстрували, ніякого заявлення я не підпишу.
Кандидат від АГП Юрій Істомін записав сьогодні свій виступ на Раду, яким закликав виборців до бойкоту. Прошення партії кандидатам від АГП заборонено брати гроші, перелічені з центру виборкаму. І тільки коли вони зможуть самі знайти сродки, то тоді будуть ладити пікети з друкованою продукцією за бойкот виборів.
Законодавче, я нормально нікого не призывав на революцію, на площу, тільки єдине сказав, що у людей є право вибору бойкотувати цей вибор, чи не бойкотувати. Законодавчі норми всі мною виконані, я лічу, що цей виступ повинен бути у той час, який там визначений виборчою комісією.
На Гомельщині кандидат у депутати від АГП Василь Поляков записав на обласному телебаченні свій зворот до виборців. Подробязності у Владимира Глода.
Василь Поляков перед усім повідомляє.
Головная идея в моем выступлении – это то, что треба речи называть своими именами и казать так, как есть, а не нечто выдумывать. Коли нема выборов, то треба казать, что нема выборов.
Свой выступ кандидат подмацевал прикладами с попередней выборчей кампании, якая была 4 года тому. Спадар Поляков и еще двое кандидатов написали заявы на удел у теледебатах. Однако правовладный кандидат, директор тепловых сеток Михаил Починок, такой формой агитации не затекаюсь. Не погодился удельничать у теледебатах. Дебатах з опозиційним кандидатом, сябром об'єднаної громадянської партії Маратом Афанасьєвим і старшиня Речського райвиконкому Петр Шостик, зареєстрований кандидатом у Будо-Кошальовській виборчій окрузі номер 38. Демократичну претендентку на депутатський мандат у Гомельській промисловій виборчій окрузі номер 35 сябра Руху за свободу Галину Кравченко у агітаційній кампанії підтримують двоє з кандидатів на президента – Олександр Мілінкевич і Ригор Костусьов.
Правда, Костусьов и Мілінкевич погодилися прийняти удел у моєї агітаційної кампанії. Разом зі мною вони будуть зустрікатися з виборщиками. Ми в своїй народній програмі будемо розказувати про комплекс конкретних дій у політиці, економіці, соціальної сфери для поліпшення якості життя наших людей, для того, щоб білоруси були заможними, здоровими і впевненими в завтрашньому дні.
У Вілійській виборчій окрузі номер 74 на Менщині першим відмовився від уділу у виборах кандидат на депутата Іосиф Мацюїн, вилучені з партії «Левих справедливий світ». Він заставався у своїй окрузі одним суперником для правовладного кандидата Віктора Русака, начальника головної управи економічної безпеки КДБ. В'ячеслав Кулік.
Свою відмову від реєстрації Іосиф Мацюїн потлумачив менавіто заполохуванням його з боку супрацовників спецслужб.
Ми прийшли у школу, де я працював раніше, і питали, де живуть, працюють мої діти. Потім, коли вже мене реєстрували, там Русак Віктор Володимирович, якого зареєстрували по нашій окрузі, і він сказав, ми тікаємо всю сім'ю. Ну, все. Я сказав, що для ради того, щоб було спокійно моїм дітям, я відмовляюся. Ну, все. Більше нічого додати не можу.
Не отрималося стати конкурентом супрацовнику КДБ і вилученцю від об'єднаної громадянської партії Владимиру Малярчуку. Ще 10 років тому він продав своє летище, але його теперішній господар не зареєстрував уже своє летище у Державної кадастрової агенції. І за цю чужую помилку чомусь терпить тепер Владимир Малярчук. Він каже.
Це повніший абсурд, тому я послав жалобу в ЦИК.
Владимир Малярчук упевнений, що місцеві чиновники домагаються забезпечити для правовладного кандидата відсутність хоч якої-небудь альтернативи. Для чого? Владимир Малярчук.
Просто є глуш, яка тихая, і є глуш, яка все-таки бурлить хоч чуть-чуть. І щоб не було це бурління, вони поэтому пытаются задавить вот это все.
Це був регіональний огляд свободи.
Якой была паэтка Яўгенія Янішчыц у дзяцінстве? Як успамінаюць яе аднавяскоўцы? Што адбывалася з паэткай напярэдадні яе загадкавай смерці? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на радзіму паэткі у вёску Руску, што пад Пінскам.
Падарожжа Дмітра Бартосіка пазней у нашай праграме. Мы працягваем выбарчую тэму. Ці ведаеце вы свайго цяперашняга дэпутата Палаты прадстаўнікоў? Ці прагаласавалі б за яго зноў на наступных выбарах? А пытанне ў Магілёве.
Нет, не помню и не знаю даже. Видимо, информации недостаточно, раз мы не знаем.
На выборы же ходили, голосовали, может?
Нет, не ходила.
А теперь ходите на выборы? Вот.
Наверное, не пойду.
Алишевич была в окружной избирательной комиссии и выбирала, и участвовала непосредственно в выборах. И потом он жил у меня тут рядом с моим домом. А он сейчас не идет на выборы. Буду за областного прокурора Сенкевича.
Честно говоря, не интересовалась. Надо как-то входить в это положение. Сейчас надо интересоваться, кого выбираем, как дальше жить будем, как дети наши будут жить. Время требует этого, подошло время.
Не ведаю. Уже и не памятаю. Давно было, ходила, те не ходила. Не могу отказать. Хотелось, как человек был активный, у політичному плані, узросту середнього, не пенсіонного. Я ще хотіла, щоб відати цього чоловіка.
Я даже в Норвегії не знав. В роботі все так, поэтому особо не до этих дел. Да, на це надо уже как-то сходить, хоча б знати, що за люди.
Нет, я этим не интересуюсь на самом деле.
Ні, не ведаю. Я на дачі проживаю, а тільки в Могилёв вирвався.
А ви ногу вот на вибори, на такі вот мероприємства ці ходите?
Ну як же ж. Обов'язково.
І разом з тим не пам'ятається своє?
Ну так, 77 років.
Я не ведаю. Ай, ну не ведаю. А я всегда хожу. Да, я ответственный человек, я всегда хожу.
Фамилию я не знаю. Забыл я просто. Да. Все равно нужно голосовать. За кого-то надо голосовать.
Ці ведаеце вы цяперашняга депутата Палаты прадстаўнікоў? Ці прагаласавалі б за яго зноў? А пытанне ў Магілёве. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. МЗС Кыргызстану адклікала свайго амбасадара Эрыка Эсаналіева для правядзення кансультацыі, паколькі Менск не выдае Джанабека Бакіева, якога вінавацяць у забойствах. Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 363 кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, якія будуць змагацца за 110 дэпутацкіх месцаў. 124 чалавекам было адмоўлена ў рэгістрацыі. Выступ кандыдата ў дэпутаты Алексея Гаўруцікава з заклікам вызваліць палітвязняў пагражаюць не пусціць у эфір. Некаторыя вылучэнцы ад дэмакратычных партыяў здымаюцца з выбараў, а яшчэ некалькі праз цэнтраў баркам абскарджваюць рашэнне акруговых выбарчых камісій. У Норвегии Андресу Брейвику дали 21 год турмы. Забойцу 77 человек признали психично здоровым. Штурхальница ядра с Беларуси Надея Стапчук, якую позбавили золотого олимпийского медаля за становчего вынику допинг-тесту, покуль не отрымала призовые 150 тысяч доляров.